Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в понеділок, 10 жовтня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У Запоріжжі запроваджують громадський бюджет. Городянам пропонують самостійно визначатися, на що витрачати частину коштів.
Сделать резином на поле, чтобы оно пыли не было, и детям будет хорошо. Приходят с разных дворов, не только наши играют. Самое было тяжело это собирать подписи.
Результати парламентських виборів у Грузії не дають підстави екс-президентові цієї держави, нині очільнику Одеської області Міхаїлу Саакашвілі, розраховувати на швидке повернення на батьківщину.
І це, на мою думку, добре. Тому що він, власне, як український державний службовець, має пов'язувати своє життя з країною, якій він, я так розумію, присягнув на вірність.
В Україні взимку можуть періодично відключати електроенергію в разі проблем з постачанням вугілля на теплові електростанції. Запаси вугілля та газу в підземних сховищах є дещо нижчими, ніж торік.
Багато виникне запитань у споживачів, які будуть вимушені проводити цю зиму в холодних квартирах.
Чи готова Україна до можливих перебоїв з електроенергією в опалювальний сезон? Поговоримо сьогодні про це докладніше в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Сполучених Штатах Америки кілька годин тому завершилися другі теледебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом і Гіларі Клінтон. Про що ж говорили кандидати, розпитаємо у Антона Шульги. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Говорили багато про що. Дебати закінчилися буквально годину тому, навіть не кілька годин, тому новини будуть найсвіжіші. Кандидат на посаду президента США Гіларі Клінтон заявила, що уряд Росії керує кібератаками проти установи приватних осіб у США, щоб допомогти її республіканському опонентові Дональду Трампу. Про це вона сказала 9 жовтня за американським часом, 10 жовтня вночі за Києвом, під час другого раунду президентських дебатів, що відбулися у Сент-Луісі. Наша розвідка просто сказала в останні кілька днів, що Кремль, тобто Путін і уряд Росії керують атаками, зломом американських акаунтів, щоб впливати на наші вибори. Ми ніколи в історії нашої країни не були в ситуації, коли супротивник, іноземна держава, працює так потужно, щоб вплинути на результат виборів. І повірте, вони роблять це не для того, щоб обрали мене. Вони роблять це, щоб вплинути на вибори на користь Дональда Трампа, сказала Клінтон. Дебати у Сент-Луісі відбулися через два дні після того, як адміністрація президента США Барака Обами вперше напряму звинуватила Кремль у кібератаках і витоках, які могли б бути спрямовані на зрив виборів. Республіканський опонент Клінтон, який раніше схвально висловлювався на адресу Володимира Путіна і підтримує поліпшення відносин з Москвою, затьмарених кризою в Україні та сирійським конфліктом, у відповідь назвав твердження Клінтон смішними. Кремль неодноразово заперечував свою причетність до кібератак у США. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп назвав оприлюднені перед другим туром дебатів, віддатовані 2005 роком, непристойні коментарі щодо жінок приватною розмовою, дослівно розмовою в роздягальні.
This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it, but this is locker
room. Це була розмова у роздягальні. Я не пишаюся нею. Я вибачаюся перед моєю родиною. Я прошу вибачення у американського народу, буквально сказав Дональд Трамп. 9 жовтня на дебатах із конкуренткою з Демократичної партії Гіларі Клінтон Трамп сказав, що різанина в усьому світі є більш нагальною проблемою для Сполучених Штатів. Він також вважає, що Білл Клінтон, чоловік його опонентки, зробив набагато гірше щодо жінок. З мого боку були слова з його дії, сказав Трамп на дебатах в університеті Вашингтона у Сент-Луісі. Декілька республіканських політиків закликали Трампа зняти свою кандидатуру після появи 7 жовтня на сайті видання Washington Post відеозапису, на якому мільярдер у приватній розмові непристойно висловлюється про жінок. Президентські вибори у США призначені на 8 листопада. Україна планує на дотримання отриманням статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в ефірі програми «Лівий берег» із Соною Кошкіною. Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами. До кінця місяця в Україну прибуде радник високого рівня, який допомагатиме зближенню і співпраці зі США, заявив він. Керівник Міноборони також нагадав, що чинна військова доктрина позначила курс України на вступ до НАТО. На сьогодні статус основного союзника США поза НАТО мають 16 держав, серед яких Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та інші. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що український консул у Москві зможе відвідати утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка 14 жовтня. Про це Клімкін сказав в інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Кореспондента Українського державного інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Його звинувачують у шпигунстві. Сам Сущенко і Міноборони України заперечують його причетність до спецслужб. Провладна партія «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах у Грузії, що відбулося 8 жовтня, згідно з даними ЦВК. «Грузинська мрія» набирає майже 49% голосів, опозиційна партія «Єдиний національний рух» – 27%. У віці 90 років помер польський режисер Анджей Вайда, повідомила вночі 10 жовтня газета «Виборча». Вайда – один із найвідоміших режисерів польського кіно, який досяг світового визнання. У 2000 році Вайда отримав почесний Оскар за внесок у розвиток кінематографа.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Мій колега Антон Шульга щойно в новинах коротко торкнувся попередніх результатів парламентських виборів у Грузії, а зараз поговоримо про це дещо детальніше. Отже, як саме проходили вибори до парламенту Грузії і якими є попередні результати голосування, запитаємо у журналіста з Тбілісі Мзії Пересішвілі, що з нами на прямому ефірі. Доброго ранку!
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, что можно сказать про новый состав парламента, каким он будет?
Сейчас уже по предварительным данным ЦИК, которые утром рано были обнародованы, видно, что войдут три партии. Это правящая сила грузинской мечты, 49%, об этом вы уже говорили в новостях. Единое национальное движение, то есть лидером которым является Михаил Саакашвили, третий президент, а ныне губернатор Одесского края, 27%. И Альянс патриотов, это избирательный блок, который именно переступает в необходимый порог, 5% порог барьер, и 6 депутатов у них будет. Я вкратце скажу, что из собой представляет Альянс патриотов, потому что было ожидание, что попадут такие пророссийские силы, и в принципе тут какое-то эклектное объединение политических сил там вошли. Значит, как пророссийские, так и вот именно националистические, они как бы объединились в один спектр. Но, конечно, самое главное, это впереди второй тур, ожидание вторых туров, потому что в более 50 окружных мандатах вышли победителями, но не набрали необходимых голосов, кандидаты от грузинской мечты и кандидаты от нацдвижения. И сегодня, в принципе, все ждут, какой план объявит действие национальное движение, потому что, несмотря на то, что большинство поголовно международных наблюдателей, местных наблюдателей, которые следили за выборами, говорят, что, несмотря на какие-то инциденты, все-таки выборы были спокойные и именно прозрачные. Соответственно, национальное движение заявляет о том, что ставит под вопрос легитимность этих итогов, и в социальных сетях Грузии уже обнародована именно сама оценка президента Михаила Саакашвили. Он призывает своих сторонников, чтобы боролись за каждый голос и за каждый, так сказать, участок избирательный, именно когда будут... Да.
А попробуют ли опротестовать результаты выборов какие-либо из политических сил?
Вы знаете, и Альянс Патриотов очень недоволен этим итогом. И, в принципе, они тоже грозятся, так сказать, протестными акциями. Но на самом деле, если вот так взять, в случае национального движения, они эта партия показала действительно, что у него есть свой костяк. Это около 500 тысяч избирателей, 27% приблизительно это так. И своеобразную победу она может отпраздновать в том ключе, что все-таки очень агрессивная риторика была и со стороны правящей силы грузинской мечты, особенно в начале правления. И они вообще предрекали, что национальное движение, партия Саакашвили, вообще исчезнет из политической орбиты Грузии. Они доказали, что это главная, первая, номер первая оппозиционная сила, за которой сохраняется именно четкое проевропейское, прозападное, значит, от нашего развития страны. И вот сейчас есть какое-то ожидание и интрига, потому что никто не знает, как они будут бороться и какую тактику они выберут. Хотя они заявляли, что все их поступки будут очень рациональны. И вот в этом ожидании, конечно, есть. Вторые туры, кстати, очень во многих окружных, одномандатных округах будет. И я знаю, что есть интерес также к бывшему мэру Киева Леониду Черевичу.
Да, он принимал участие в мажоритарном округе, да? И какие у него там успехи?
Выступал, да, были ожидания. Кстати, он не очень так выходит активно на контакт с грузинскими СМИ. И, в принципе, он занял третье место. Это в Кобулете, это неподалеку от Батуми, тоже курортный город. Сначала он планировал создать партию «За счастливую Грузию», но потом уже как независимый кандидат стал баллотироваться. И он набрал около 12%. В принципе, вышел на третье место, что для первого раза, конечно, его не устраивает, но так и получилось. Была попытка, кстати, у нас есть такая наблюдательная организация, Ассоциация молодых юристов, НПО «Правозащитная». И они обратились в ЦИК, чтобы Леонид Черновицкий был снят список, потому что у нас есть такой не только ценз оседлости, а также требование, чтобы знание от кандидата в депутаты государственного языка, в этом случае грузинского, и были подозрения, что господин Черновицкий не владеет, так сказать, государственным языком, но ЦИК отклонил этот иск. И причиной стало то, что, в принципе, этот закон есть, но механизмы проверки, допустим, пока еще не разработаны. Соответственно, он баллотировался, но уже выбил во втором туре. В Побулете будут, так сказать, противостоять друг другу кандидаты грузинской мечты и национального движения.
Все-таки хотелось бы вернуться к Михаилу Саакашвили и его партии. Он сам заявлял, что несмотря на результаты выборов, намерен остаться в Украине. И вот эти 27%, которые на выборах взяло национальное движение, пока что по партийным спискам, вы считаете, и в Грузии считают, что это не провал, это не проигрыш, а можно рассматривать как победу своеобразную?
Да, естественно, если убрать ту предвыборную браваду, которая у всех политических сил есть, на самом деле, да, в крайнем случае наблюдатели расценивают, это местные грузинские наблюдатели, это все-таки расценивают тем, что это все-таки состоявшаяся партия, потому что в Грузии всегда была проблема, потому что приходили к власти партии, создавались, и вот в случае грузинской мечты тоже, но после того, как они уже не оказывались у власти, то есть эта партия абсолютно, та же партия Эдуарда Шеварднадзе, там Гражданский союз, он абсолютно развалился сейчас, этой партии уже не существует. С этой точки зрения, да. И то, что номер первой силой оказалось, так сказать, национальное движение партии Михаила Саакашвили, все-таки отчасти грузинские наблюдатели винят и правящую силу, и его основателя Бедзину Иванишвили, потому что весь акцент, вся предвыборная кампания именно была основана на то, что национальное движение – это основной противник для действующей власти и, соответственно, как бы и поднимал рейтинг, ну, в какой-то способствовал именно привлечению внимания к этой партии. И третьего выбора, к сожалению, все ожидали, что эти непредсказуемые выборы могут дать какой-то шанс Грузии, что парламент будет многопартийный и что там будет коалиционное правительство. Но, к сожалению, сейчас такого уже не видно. И фактически, когда у грузинской мечты сейчас появился шанс, вообще появился шанс приобрести конституционное большинство, а в случае такой развивающей страны, как Грузия, это чревато опасностями, потому что тогда уже абсолютно нивелируется общественное мнение и мнение экспертов, и там как бы уже идет такая наступающая сила большинства, что не очень хорошо отражалось на развитии Грузии.
Спасибо вам большое. На прямом связку с Тбилиси была журналистка Мзия Парасишвили.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, результати парламентських виборів у Грузії поки не дають підстав екс-президентові цієї держави і очільнику Одеської області Михайлу Саакашвілі розраховувати на швидке повернення на батьківщину. Сам він також заявляв, що продовжуватиме працювати в Україні. Між тим, політичні експерти зазначають, що політичні перспективи Михайла Саакашвілі в Україні стають дедалі більш невизначеними, адже пік його популярності вже минув. Більш докладно в матеріалі Дмитра Шурхала.
Напередодні голосування в Грузії голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі запевнив, що залишиться в Україні за будь-якого результату виборів.
У мене великі плани про Україну. Я сюди не просто так приїхав, я ще якийсь гастролер. Тому я не вважаю, що я должен покинути поле битви тут.
Проте перед цим експерти зазначали, що очікувані результати виборів не дають підстав на повернення Михаїла Саакашвілі додому, де проти нього порушено кримінальні справи і де йому загрожує ув'язнення, каже політичний експерт Євген Магда.
Поразка була значною мірою очікувана. Поразка в Грузії позбавить Михайла Ніколозовича ілюзії стосовно повернення на історичну батьківщину ближчим часом. І це, на мою думку, добре. Тому що він, власне, як український державний службовець, має пов'язувати своє життя з країною, якій він, я так розумію, присягнув на вірність.
Політичні оглядачі зазначають, що в Україні позиції екс-президента Грузії за останній рік істотно послабшали. Організований ним наприкінці минулого року антикорупційний рух «За очищення» згорнув свою діяльність. Відтак, деякі соратники Михайла Саакашвілі згуртувалися довкола партії «Хвиля», проте ця політична сила також не надто нагадує про себе, каже політолог Юрій Романенко.
Він затягнув час створенням своєї політичної сили, то, що він повинен був на старті, коли тільки починав тут політичну кар'єру. Ну, розклад помінявся, тим більше пройшла череда корупційних всяких прочих скандалів вокруг нових реформаторів.
За словами експерта, імідж вдалого реформатора, із яким Михайло Саакашвілі прийшов в українську політику, йому не вдалося закріпити, працюючи в Одеській області. Тож не дивно, що порівняння соціологічних даних за останні два роки свідчить про падіння рейтингу екс-президента Грузії в якості українського політика. Соціальний психолог Віктор Пушкар зазначає, що українці стали значно менше захоплюватися реформаторами з Грузії в українській владі.
Є певне розчарування діями грузинської команди. Справа не в тому, що вони там якісь погані, справа в тому, що дехто не дуже розуміє місцеву ситуацію, в тому числі робить висловлювання, які дратують багатьох українців.
Експерти по-різному оцінюють шанси Михайла Саакашвілі повернути втрачені електоральні позиції. Проте одностайні в думці, що очолювана ним політична сила має непогані шанси пройти до Верховної Ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Якщо в Україні є якісь позитивні зміни, то відбуваються вони всупереч, а не завдяки керівництву країни. Двигуни змін США, ЄС і МВФ, стверджує тижневик «Нове время». Видання зазначає, що загалом формула українських реформ така. Зовнішні кредитори із США разом з ЄС тиснуть ззовні, активісти і журналісти – зсередини, наголошує «Нове время» в статті «Рушійні сили прогресу». Тижневик «Фокус» аналізує запас економічної міцності Росії. Журналісти переконують, що країна-агресор йде на дно, але зі швидкістю практично нуль вузлів. Росія вже впала в летаргічний сон, однак реальні проблеми почнуться не раніше 2019 року, переконує «Тижневик «Фокус». А «Дзеркало тижня» зауважує, якби візовий режим із Росією Україна запровадила 2 роки тому, коли Росія окупувала Крим, коли починалися перші зіткнення на Сході, це рішення підтримала переважна більшість. Нині ж, через 2 роки неоголошеної війни, до цього не готова більшість не тільки при владі, а й у суспільстві, переконує «Дзеркало тижня». А «Український тиждень» пише, що проросійські олігархи почали переконувати українців, що єдиний шлях до поліпшення життя – це відновлення розірваних економічних зв'язків з Росією. Проте, як стверджує видання, шлях до поліпшення соціально-економічної ситуації полягає не в безперспективних спробах повернути час назад, а в активнішому пошуку можливостей компенсувати втрату російського ринку освоєнням нових ринків, на чому наголошує «Український тиждень».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Запоріжжі городянам пропонують самостійно визначатися, на що саме витрачати частину коштів міського бюджету. В липні активісти та громадські активісти могли подати заявки на участь у конкурсі з відбору проєктів для фінансування з громадського бюджету. Після експертизи пропозиції виставили на голосування. Ті, що зберуть максимум голосів запорожців, отримують фінансування з міського бюджету. Пропонують же активісти різне, починаючи від ремонту тротуарів і закінчуючи створенням комп'ютерних класів та парків із занять екстремальним спортом, розповідає Євгенія Назарова.
Олександр Куріний разом з однодумцями вирішив привести до ладу футбольне поле у власному дворі. Підготували проект, зібрали 200 підписів городян на підтримку своєї ідеї та подали до участі у конкурсі з відбору з фінансування громадських проєктів з міського бюджету.
Зробити резинове поле, щоб воно пилі не було, і дітям буде добре. Таких полей в місті мало. Приходять з різних дворів, не тільки наші грають. Саме було тяжело це збирати підписи, ми 5 ходили, тому що люди повинні давати були свої телефони, а не кожен хоче давати телефон. Кожного чоловіка встановили, просили. Дітвора, звісно, бігала, родителі просили, щоб вони підписували.
За умовами конкурсу, вартість одного поданого на розгляд міськради проекту не може перевищувати 300 тисяч гривень. Мерія отримала 224 пропозиції з розбудови міста від городян. Втім, не всі вони пройшли експертний розгляд після реєстрації. 18 проєктів відхилила Координаційна рада з питань громадського бюджету мерії. Так Максим Щербина разом з друзями пропонував створити в одному з парків міста майданчик для вигулу собак, за прикладом Львову. Та активіст отримав відмову. Мовляв, його пропозиції не відповідають чинному законодавству.
Никакому законодательству, никаким нормам это противоречит, этого в пояснительной записке не было указано. Но после этого мы направили запрос в мэрию, в департамент инфраструктуры с обоснованием, собственно, какие именно нормы мы нарушили, потому что, например, судя по тому же Львову, площадки открываются как раз в городских парках. І чому-то во Львові це не протирічить законодавству.
Зараз Максим Щербина чекає офіційної відповіді від міськради. Та навіть готовий позиватися до адміністративного суду, якщо не отримує чітких роз'яснень щодо причин відхилення свого проєкту. 180 поданих до мерії проєктів експертна група підтримала. Серед них і запропонований Олександром Куріним. Він сподівається на підтримку городян, адже каже, знайти де-інде фінансування для спортивного майданчика буде важко.
Ясно, що будуть саме якісь лучші, а у мене воно виходить, наверное, я не один такой футбольное поле делать. Там, я знаю, и осветление хотят делать. Но осветление, всегда деньги, это же горбет, я думаю, что найдут деньги.
Підтримати ідеї для фінансування з громадського бюджету міста Запорожці можуть на сайті мерії чи письмо у райдержадміністраціях Запоріжжя, пояснює голова Координаційної ради з питань громадського бюджету міської ради Катерина Акула.
Одна людина може проголосувати за один проєкт. Саме для цього і були введені критерії вводу ідентифікаційного коду або паспорту. Отримали можливість проголосувати і переселенці також за ці проєкти, які зараз мешкають в місті Запоріжжя, за реєстраційною картою.
Голосування за проєкти громадського бюджету триватиме до кінця жовтня. Після 5 листопада у мерії обіцяють оголосити переможців конкурсу. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Yeah. 7:32 у Києві. Це ранкова свобода. І далі у програмі поговоримо про підготовку України до зими, а саме про те, що взимку цілком можливі періодичні відключення електроенергії в разі проблем з постачанням вугілля на теплові електростанції.
Багато виникне запитань у споживачів, які будуть вимушені проводити цю зиму в холодних квартирах.
Чи готова Україна до можливих перебоїв з постачанням електроенергії в опалювальний сезон? Поговоримо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що український консул у Москві зможе відвідати утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка 12 жовтня. Про це Клімкін заявив в інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Наш консул провідає Романа лише в середу. Ми домоглися дозволу лише в середу. Тоді ми будемо, звичайно, знати більше про стан Романа, сказав Клімкін. За словами міністра, у разі у випадку із заарештованим в Росії журналістом Сущенком, російська влада вдається до вже використовуваних раніше методів фабрикування. Справ. Кореспондент агентства «Укрінформ» Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня і звинуватили у шпигунстві. Міноборони України ці заяви Росії заперечило, Сущенко провини не визнає. Україна працює над отриманням статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в ефірі програми «Лівий берег» із Соною Кошкіною. Ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами. До кінця місяця в Україну прибуде радник високого рівня, який допомагатиме зближенню і співпраці зі США, заявив Полторак. На сьогодні статус основного союзника США поза НАТО мають 16 держав, серед яких Австралія, Японія, Південна Корея та Ізраїль. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявила, що уряд Росії керує кібератаками проти установи приватних осіб у США, щоб допомогти її республіканському опонентові Дональду Трампу. Про це Клінтон сказала 9 жовтня під час другого раунду президентських дебатів, що відбулися у Сент-Луісі. Наша розвідка просто сказала в останні кілька днів, що Кремль, тобто Путін і уряд Росії, керують атаками, зламом американських акаунтів, щоб впливати на наші вибори. Ми ніколи в історії нашої країни не були в ситуації, коли супротивник, іноземна держава, працює так потужно, щоб вплинути на результат виборів. І повірте, вони роблять це не для того, щоб обрали мене. Вони роблять це, щоб вплинути на вибори на користь Дональда Трампа, сказала Клінтон. Республіканський опонент Клінтон, який раніше схвально висловлювався на адресу президента Росії Путіна і підтримує поліпшення відносин із Москвою, у відповідь назвав твердження Клінтон смішними. Кремль неодноразово заперечував свою причетність до кібератаку США. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп назвав оприлюднені перед другим туром дебатів непристойні коментарі щодо жінок приватною розмовою, дослівно розмовою в роздягальні. Це була розмова в роздягальні, я не пишаюся нею, я прошу вибачення у моєї родини і американського народу, сказав Дональд Трамп. 9 жовтня на дебатах із конкуренткою Трамп сказав, що різанина в усьому світі, це була цитата, є більш нагальною проблемою для Сполучених Штатів. Декілька республіканських політиків закликали Трампа зняти свою кандидатуру після появи 7 жовтня на сайті видання Washington Post відеозапису, на якому мільярдер у приватній розмові непристойно висловлюється про жінок. Тисячі людей протестували у неділю під представництвом ООН у столиці Ємен-Сані, вимагаючи проведення міжнародного розслідування авіаудару на похоронній процесії 8 жовтня, коли загинуло понад 140 людей. Збройний конфлікт у Ємені триває понад півтора року і призвів до загибелі близько 7 тисяч людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, в Україні взимку можуть періодично відключати електроенергію в разі проблем з постачанням вугілля на теплові електростанції. Про це заявляють компанії «Укренерго». Запаси вугілля і газу в підземних сховищах є дещо нижчими, ніж торік перед початком опалювального сезону, однак Міненерго вважають їх достатніми. А в разі, якщо дефіцит вугілля на ТЕС все ж виникне, в Міненерго планують замінювати його газом. Експерти вже критикують уряд за недостатньо якісну підготовку української енергетики до зими. Частина аналітиків аналітиків вважає, що держава пройде опалювальний сезон без проблем лише за умов відносно теплої зими. Отже, чи буде достатньо світла і тепла в українських оселях взимку? Цим цікавився мій колега Євген Солонина, і про це ми поговоримо зараз детальніше. Вітаю, Євгене, в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, з огляду на таке попередження з боку Укренерго, що українцям вже слід готуватися до зимових віялових відключень, чи все-таки в української влади є якісь плани, як зменшити ці ризики?
Всеволод Ковальчук, тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК «Укренерго», допускає можливість обмеження подачі електрики в зимовий період. За його словами, це може відбутися в разі нестачі вугілля. І тоді Україна вдасться або до віялових відключень, але вони не повинні бути значними і тривалими, вважає Всеволод Ковальчук. Або доведеться запускати газомазутні блоки на Запорізькій та Трипільській ТЕС, це державні електростанції, і споживати більше природного газу для виробництва електроенергії на теплоелектроцентралях. Водночас Ковальчук визнає, що електроенергія, яка вироблятиметься таким чином, із газу вийде, цитую, «золотою». Запаси газу наразі в українських підземних сховищах днями перевищили 14,5 мільярдів кубометрів, а це дещо менше, ніж на цей же самий період торік. Тоді Україна входила в зимовий період з запасами газу 17 мільярдів кубометрів. Але певною мірою економія газу була досягнута впродовж року майже 20%, залежно від галузі. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що підготовка до зими здійснюється за затвердженим планом і що наявних запасів газу та вугілля достатньо на випадок перебоїв узимку. Водночас, за словами міністра, Україна продовжуватиме до нового року нарощувати запаси газу, щоб замінити газом вугілля у випадку проблем з постачанням чорного золота.
На складах генеруючих копань знаходиться більше 1,6 мільйона тонн вугілля. І по диверсифікації отримаємо більше, ніж 500 000 тонн. У нас немає жодних проблем в системі забезпечення газом. Спочатку Кабінету міністрів України було передбачено 14,5 мільярдів кубів газу до запасу. На сьогоднішній день ця цифра ми вже подолали. Але враховуючи те, що ми не можемо повністю контролювати антрацитову групу вугілля, і зробивши поправку на те, що зима може бути холодна, Кабінет міністрів України встановив норму запасу газу 17 мільярдів кубів.
Чи є в уряду план на випадок холодної зими? За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, такий план полягає у збільшенні частки атомної енергії в енергобалансі України. Наразі 59% всієї електроенергії виробляється на 4 атомних електростанціях, заявив Володимир Гройсман під час останньої години запитань до уряду. І за його словами, цю частку можна збільшувати і далі. І ми знаємо, що минулого року лінія, запущена від Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій до Києва, дала змогу збільшити ефективність використання потужностей, які були замкненими на цих двох атомних
станціях. Але це несе певні ризики, так? Коли збільшується в енергобалансі частка саме атомних електростанцій.
Це несе певні ризики, оскільки атомні електростанції не передбачені для маневру, важко впродовж доби, як стверджують експерти, збільшувати або зменшувати потужність саме ядерного енергоблоку. Для цього більшою мірою передбачені теплові та гідроелектростанції, а запасів вугілля та води в річках цього року менше, ніж, наприклад, було торік.
Ну, отже, в уряді кажуть, що таким маневром можуть скористатися газом, що значно дорожче, але все-таки стійкість енергосистеми в такому разі дорожча, і треба з цього виходити. А що кажуть експерти з енергетики? Можливо, в них якісь є свої бачення, свої рецепти або сценарії того, як позбутися ризику зимових відключень?
Український уряд розраховує запаси, сподіваючись на теплу зиму, які, власне, були два останні роки, і на збільшення частки в енергобалансі ядерної енергетики. А цей шлях є ризикованим, визнають енергетичні експерти, серед яких і Геннадій Рябцев.
Нинішні запаси вугілля і газу розраховані на достатньо теплу зиму. Якщо відбудеться тривале зниження температури, багато виникне запитань у споживачів, які будуть вимушені проводити цю зиму в холодних квартирах. Є намагання високопосадовців всіх переконати, що все готово до зими. На мій погляд, не готово взагалі нічого.
На думку Рябцева, проблеми можуть виникнути, якщо на всій території України, окрім анексованого Криму, впродовж місяця безперервно днями температура буде нижчою, ніж лише мінус 5 градусів. Що цікаво, минулої зими і позаминулої такого тривалого морозного періоду на всій території України не було. У цьому випадку, на думку Рябцева, повториться сценарій 90-х років, коли в помешканнях буде холодно, в громадських будівлях буде холодно і навіть місцями замерзатиме вода у водогоні та водогонній системі. І він, Рябцев, припускає, що може бути розпад енергосистеми, тобто окремі електростанції, які продовжать працювати, будуть в енергоостровах, не пов'язаних між собою, а окремі, відповідно, припинять роботу через відсутність сировини для роботи. Що ж до погоди, то синоптики не обіцяють холодної зими, але обіцяють різкі перепади. Тобто і впродовж листопада, і впродовж грудня, і впродовж січня, і впродовж лютого український гідрометцентр обіцяє і потепління, і похолодання, які чергуватимуться між собою. А от колишній міністр енергетики України та екс-керівник компанії «Київенерго» Іван Плачков зізнається, що не бачить чітких дій уряду з підготовки до таких можливих перебоїв з постачанням вугілля та до холодної зими. Він згадує про свій досвід роботи в галузі у 99-му, 2005-му та 2006-му роках, коли був створений окремий штаб для подолання енергетичної кризи, і він мав надзвичайні повноваження. Ось що радить Іван Плачков.
Негайно потрібно розблокувати рахунки теплопостачальним організаціям. Негайно треба створювати штаб при уряді, який би постійно займався тільки цим питанням. Постачанням вугілля, надійною роботою теплових електростанцій, платежами в енергетику. То у нас зараз борги споживачів десь порядка 25 мільярдів гривень.
Тим часом і державні, і приватні енергокомпанії в Україні розпочали імпорт вугілля, щоб захиститись від можливих перебоїв з постачанням з зони бойових дій. Так, компанія ДТЕК заявила, що завозить вугілля з Південно-Африканської Республіки, перша партія понад 70 тисяч тонн, із Польщі, перша партія понад 100 тисяч тонн.
До речі, ми зателефонували до директора з комерційної діяльності компанії ДТЕК «Енерго» Віталія Бутенка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Віталію, наскільки, на вашу думку, обґрунтованими є побоювання «Укренерго», що цієї зими можливі віялові відключення, чи доведеться запускати газомазутні блоки для компенсації дефіциту вугілля? Які передумови потрібні для того, щоб цього не сталося і щоб енергетика пройшла зиму спокійно?
Ну, «Укренерго» – наш системний оператор, який, безусловно, відповідає за стабільність роботи всієї енергосистеми, особливо во время зимнего отопительного периода. Мы, как представители тепловой генерации, наша задача обеспечить свои станции необходимыми объемами угля, запасами топлива на зиму.
Чи забезпечені ваші станції, зокрема компанії ДТЕК, запасами вугілля, достатніми для стабільного проходження зими?
Ну, сегодня на складах наших станций находится 750 тысяч тонн угля, это более чем половины всех запасов, которые находятся на тепловых станциях Украины. Режим отгрузки угля, как газовой группы, так и антрацитовой, идет с нарастающими объемами. Мы по планам отгрузки даже перевыполняем те нормативы, которые нам Минэнерго выставило. И уголь идет, газовой группы идет с наших шахт. Также мы закупаем максимальное количество газового угля из государственных шахт. Для того, чтобы перестраховаться на тот случай, если вдруг могут быть там погодные некие аномалии, мы даже закупили импортный уголь. В октябре месяце должно поступить 100 тысяч тонн угля из Польши, еще 75 тысяч тонн, даже 79 тысяч тонн угля мы ожидаем к концу этого месяца, в начале следующего месяца. Это антрацитовые угли, которые мы купили в Южноафриканской Республике, опять же для перестраховки, хотя наш приоритет остается обеспечение собственных ТЭС углем украинского происхождения.
Пане Бутенко, а вугілля українського походження – це в тому числі і вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу, так я розумію?
Совершенно верно, да. За прошлый месяц 580 тысяч тонн уже было вывезено антрацитовых угля. Это из наших шахт, которые находятся на неконтролируемой территории. Отгрузки идут пока что в достаточно стабильном режиме. Мы по максимуму стараемся обеспечить поставки на свои ТЭС и даже поставляем антрацитовый уголь и на тепловые станции «Центр Энерго». Поэтому если говорить о текущем режимі обеспечения...
Так, хотілося б уточнити про поточний режим, тому що ви сказали, зараз накопичено приблизно 750 тисяч тонн вугілля. На який час це вугілля може покрити потреби теплоелектростанцій? Місяць, дні чи наскільки це?
Здесь надо смотреть на конкретные объемы угля на конкретных станциях и режим работы. Но в среднем там от 10 до 20 дней станции будут обеспечены углем.
Чи достатньо цього 10-20 днів перед початком опалювального сезону? Тобто станції і далі працюватимуть з коліс, з вагонів?
Дело в том, что есть нормативы, установленные по количеству, по объему угля, который должен находиться на станции в любой отдельно взятый период времени. Я точно не помню, но он где-то в районе вот этих вот 10, 15, 20 дней. Вопрос, чи достатньо, это вопрос лежит, если система работает в плановом режиме, то этого более чем достаточно. Почему? Потому что мы четко отслеживаем режим отгрузки. И вопрос отсутствия угля, он не стоит. Вопрос сегодня стоит о том, чтобы своевременно, бесперебойно доставить уголь с наших шахт на тепловые станции.
У випадку перебоїв з поставками через лінію зіткнення, чи допоможе згаданий вами резерв польського та південноафриканського вугілля? Чи вистачить його?
Ну, із неконтролюваної території поставляється уголь антрацитової групи. Якщо будуть перебої з поставками достаточно значительный промежуток времени, то, безусловно, нужно будет искать какие-то компенсирующие меры. Так как, например, перераспределить по возможности нагрузку из антрацитовых блоков на газовые, блоки, которые работают на газовом...
На газовой группе.
Да. То есть это тоже как вариант. Более того, так как газовый уголь поставляется из Польши, то его... скажем, увеличить поставки польского ресурса можно в горизонте там буквально там недели-полторы. С юаровским углем, а это антрацитовый уголь, безусловно, там нужно месяц-полтора. То есть есть рычаги управления этой ситуацией в случае возникновения неких форс-мажорных обстоятельств. Ну и, безусловно, я хочу еще отметить то, что «Атом» вернулся в нормальный режим работы, они подняли нагрузку, вывели из ремонта два блока, из-за которых, собственно говоря, отчасти чувствовался дефицит мощности летом. И сейчас они полноценно включились в работу энергосистемы, и с учетом того, что и температурный режим позволяет сейчас увеличить даже скорость накопления складов. Поэтому, когда мы говорим о том, что на сегодняшний день находится там на складах 1 350 000, я говорю сейчас по всей энергосистеме, эта величина увеличивается. Так я смотрел вот по утреннему отчету, только с начала месяца склады увеличились на 130 тысяч тонн. Поэтому...
Так, дякуємо вам за інформацію. Мало часу у нас на ефірі, перепрошую. З нами на зв'язку був директор з комерційної діяльності компанії ДТЕК Енерго Віталій Бутенко. Сьогодні ми говоримо про те, чи можуть українці убезпечитися від можливих перебоїв з постачанням електроенергії в опалювальний сезон, який вже наближається. До речі, ще в січні 2016 року експерти енергетичні, зокрема глава Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик, заявляв, що в Україні є профіцит електроенергії, потрібно відновлювати її експорт. Тепер, напередодні опалювального сезону, ми говоримо про дефіцит електрики, можливий дефіцит, пов'язаний з дефіцитом накопиченого вугілля і газу, і що можливі будуть відключення. Що можуть зробити українці на індивідуальному рівні, щоб якось убезпечитися від того, щоб мінімізувати ці ринки ризики відключень?
Щоб вибудувати українцям індивідуальну стратегію, треба зрозуміти, що що з цим дефіцитом і що з цим профіцитом електроенергії. Україна виробляє більше електроенергії впродовж темної пори доби і виробляє її, споживає більше впродовж годин пік. Відповідно, у нас то дефіцит електроенергії, то профіцит упродовж доби, оскільки більшість раніше була атомної енергетики, було 25% в енергобалансі, зараз майже 60%, як сказав прем'єр Володимир Гройсман. І відповідно більшість цієї електроенергії вона не може маневрувати. І що можуть зробити українці? Зменшувати споживання у піковий період. Це, зокрема, радить експерт реанімаційного пакету реформ з енергоефективності Святослав Павлюк.
Єдине, що громадяни України можуть зробити, це поставити двозонні електричні лічильники, перенести частину свого навантаження, пральні машини, миючі машини, опалювальне обладнання на нічні години. Таким чином ми зможемо більше використовувати потужності атомної енергетики, а не вугільних маневрових потужностей, максимально скорочувати своє споживання у пікові години, поміняти лампи всі вдома з розжарені на лампи світлодіодні.
Ми також запитали наших дописувачів у соціальних мережах, чи готові вони до можливих перебоїв електроенергії в опалювальний сезон. Частина з них, більша частина, говорить, що завжди готові до будь-яких несподіванок від комунальників, а переважна більшість говорить, що готові до протестів, якщо відмикатимуть електроенергію, і в даному контексті згадують про підвищені тарифи, які підвищувалися з гарантією того, що вони гарантуватимуть стабільне постачання енергоносіїв. Що думає наш слухач, який дозвонився до нас, зараз дізнаємося. Алло. Ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка, відійдіть від приймача, якщо маєте змогу.
Доброго ранку. Мене звуть Давид, я дзвоню з Харкова. Я хочу звернути увагу на різницю в думках отого Геннадія Рябцева, який явно належить до однієї з опозиційних партій, і людини, яка конкретно займається цим питанням. Це пан Бутейко з ДТЕКу. Я хочу, щоб усі ті, хто поливають брудом так званих олігархів, які саме якраз і забезпечують нас електроенергією і теплом, щоб вони трішки притихли.
Зрозуміли ваш дзвінок і вашу аргументацію. Дякуємо. І на цьому маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до цього обговорення в соціальних мережах та в ефірі. І додам, що сьогодні увечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Війна з Росією на сході України вплинула на те, як українці дивляться на себе через мистецьку призму. Ця тема неминуче стає темою українських митців, і через неї вони змушують дивитися на Україну сьогодні і західних сусідів. Як вплинула війна на мистецтво і митців? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Війна і культура». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Міністерство оборони України заявляє, що 9 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Сепаратисти застосовували переважно гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю, але по-широкіному стріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм, йдеться в повідомленні оборонного відомства. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України у веденні вогню по околицях Донецька з напрямку Мар'їнки. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 9 жовтня. Україна працює над отриманням статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в ефірі програми «Лівий берег» із Соною Кошкіною. На сьогодні статус основного союзника США поза НАТО мають 16 держав. У Сполучених Штатах відбувся другий раунд президентських дебатів, під час якого Гіллари Клінтон, кандидат від Демократичної партії, заявила, що уряд Росії керує кібератаками проти установи приватних осіб у США, а її опоненти з республіканської партії Дональд Трамп назвав оприлюднені перед другим туром дебатів його ж непристойні коментарі щодо жінок приватною розмовою. Провладна партія «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах, що відбулися 8 жовтня. Згідно з даними ЦВК Грузії, владна партія набирає майже 49% голосів, опозиційна партія «Єдиний національний рух» – 27%. Збірна України з футболу виграла у команди Косова в матчі третього туру відбірного турніру чемпіонату світу із рахунком 3-0.
Таким інформаційний ранок понеділка, 10 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. А в студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.